Вие сте со SPS на Македонски.
200.000 кинески вакцини на 28. овој месец ќе стигнат во земјава. Веста ја потврдила кинеската амбасада. До крајот на месецов се очекуваат и уште 20.000 дози од Pfizer, пошто ќе може да се спроведе масовна имунизација во цела Македонија. Предвидено е вакцинални пунктови да се отворат и во Куманово, Штипка, Вадарци, Битола, Охрид и Тетово. Министерот за здравство Венко Филипче на пресконференција пред салата Борис Трајковски во Скопје, во која се врши масовна имунизација според возрастни категории, изјави.
Согласно расположливоста со вакцините, сега како што е поставен системот, може да се постигне за многу кратко време, веднаш кога ќе бидат вакцините на располагање, динамика од 7 до 10.000 вакцинации на ден. Сега има интерес и така треба да биде. И се надевам да ќе биде се поголем за пријавување од постарите лица, некаде пред летните месеци и притисок од сите останати кои што сакаат да патуваат, меѓутоа согласно е оваа динамика на пристигнување на вакцините, мислам дека тоа ќе биде едно задоволително темпо.
Македонија нема да набавува вакцини од соседна Србија, во која во институтот Торлак завчера почна да се произведува руската вакцина Спутник. Министерот смета дека нема потреба од нови нарачки, бидејќи според планираното се обезбедени 2 милиона и 600 илјади вакцини од Pfizer, преку COVAX механизмот, руски Спутник, кинески Синофарм и Синовак и од Европската Унија.
И тука процесот е заокружен, иако на состанокот со директорката на институтот Торлак, можам да кажам дека беше наистина добар состанок, ми кажа на за можностите, за нивните планови и ни кажаа дека покрај тоа што ќе биде приоритет нивната земја и нивните граѓани, приоритет ќе бидат и околните соседни земји.
Во арената Борис Трајковски вчера почна вакцинацијата на граѓаните помлади од 75 години. 35 лица починаа, има 890 нови случаи на COVID-19 од направени 3284 тестирања, а 1024 пациенти се оздравени според вчерашниот извештај на Министерството за здравство за претходните 24 часа. Вкупниот број на COVID дијагностицирани во нашава земја од почетокот на епидемијата изнесува 145.000, бројот на оздравени пациенти е 120.707, на починати е 4.357, а бројот на активни случаи изнесува 19.937. Деновиве ќе се прави епидемиолошка проценка, пошто ќе се донесе одлука дали полицискиот час, кој трае од 20 часот навечер до 5 наутро, ќе биде продолжен и по 20 април или ќе има нови мерки. Ова ќе се знае најдоцна до понеделник. Филип ќе вели дека тоа ќе зависи од епидемиолошката состојба, од бројот на заразените и од притисокот врз болниците. Сегашната слика според здравствените власти има тренд на опаѓање на бројот на нови случаи, но се уште има голем број лица кои се во болничките соби. 1687 граѓани се наоѓаат во ковид центрите ширум државата. Опозиционата ВМРО-ДПМНЕ е ќе побара дополнување на Законот за здравствена заштита, во кој треба во приватните болници да бидат опфатени и пациентите кои поради пандемијата не можат да стигнат на ред за хирурски интервенции во државното здравство. Ели Панова, пратеник од ВМРО-ДПМНЕ, на пресконференција рече:
Граѓаните со хронични и останати болести, кои повеќе од 60 дена се на листа на чекање за некоја операција или друга здравствена, диагностичка и интервентна услуга во државното здравство, да можат да отидат во приватна болница, а услугата да ја платат по цена како во државното здравство.
Сада сама пак се надева сите парламентарци да го поддржат регулирањето на ценовникот. Ненад Коцич, пратеник на СДСМ, на пресконференција рече:
Со предложените законски измени е предвидено и користење на ресурсите на приватните болници доколку условите го наложуваат тоа согласно со состојбата предизвикана од ковид пандемијата во име на заштитата на јавното здравје и се забранува преземање на здравствени работници од јавното здравство од страна на приватните здравствени установи.
Во моментов на сила се мерките со кои не им е дозволено да работат ниту на фитнес клубовите, спортските сали и затворените угостителски објекти кои работат само со нарачки. Австрија нема разбирање за бугарското вето кон Македонија. Официјална Виена бара Бугарија да престане со отпорот и да ја отвори европската врата за земјава. За австријската влада, секое идно одложување на преговорите со Македонија ќе ги направат Европската Унија и нејзините членки губитници. Австријската министерка за Европа и Устав Каролине Едштадлер вчера на пресконференција по средбата со вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров во Виена изјави: «Апелирам до Бугарија овој отпор да го заврши. Ние понудивме во Виена како неутрално место да продолжат разговорите. До сега оваа понуда не беше прифатена, но сакам јасно да кажам дека настанува вакуум ако оваа перспектива на пристапување не ја претвориме во дела и тој вакуум ќе биде пополнет со други земји што сакаат да извршат влијание како Кина и Русија», изјави Едштадлер. Димитров, кој е во мисија на освојување на европските метрополи со цел барање поддршка за почеток на преговорите со Европската Унија, на пресконференцијата изјави дека придвижувањето на евроинтегративниот процес за Македонија ќе значи зголемена доверба кон ЕУ. Тој рече: «Македонија мора неодложно да ја добие долго очекуваната и заслужена валидација преку одобрување на преговарачката рамка и одржување на меѓувладината конференција. Потребни се решителни чекори за да се врати силата на европската визија во регионот», изјави Димитров. На новинарско прашање дали очекува дека по изборите во Бугарија ќе има напредок во решавањето на билатералните спорови, Димитров одговори: «Наши најголеми поддржувачи треба да бидат нашите соседи, бидејќи тие имаат најголем интерес од една европска, блиска, предвидлива Македонија. На прашањето за непризнавањето на македонскиот јазик од страна на Бугарија, Димитров одговори: „Не можат државите да признаваат јазици. Прашањето на јазиците е прашање на самоопределување и е многу внатрешно прашање. И во таа смисла не е на линија на Лисабонскиот договор и на повелбата на Европската Унија за останатите права. Македонскиот јазик беше официјален и во поранешна Југославија, тој е признаен и во Обединетите нации», заклучи вице-премиерот Димитров. Советот на Европската Унија завчера потврди дека дебатата за Западниот Балкан е повторно одложена, овој пат за во мај. И покрај притисоците на речиси половина од членките на Европската Унија и заложбата на шефот на дипломатијата на ЕУ Жозеп Борел, проширувањето на Унијата со Западниот Балкан нема да биде на дневен ред на 19 април на Советот на Европската Унија за надворешни работи, како што се очекуваше. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски вчера на брифинг со новинарите изнесе нови обвинувања и фотографии со кои тврди дека повеќе од 20.000 граѓани имаат двојни матични броеви и во исто време нив ги има на избирачкиот список на повеќе од едно место. Мицкоски вели: «Истото лице е регистрирано еднаш со вистинско име и со вистинска адреса, а вториот пат е регистрирано на друго лице во друга општина. Ова е класична злоупотреба на институциите и е тежок криминал пред се за гласање на изборите», вели Мицкоски. МВР пак, како одговор на ова, во писмена реакција тврди дека најголем дел од двојните матични броеви се веќе поништени. Проблемот со двојните матични броеви, според Министерството, почнал во 1981 година, пошто е одлучено да се поништат. Ваквата појава почнала кога е воведено електронското определување и евиденција на матичните броеви, тврди МВР.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.